Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre eficiența energetică a clădirilor. Există o directivă europeană care trebuie transpusă în statele membre, deci și în România. Invitatul nostru este Cătălin Lungu, președintele Ordinului Auditorilor Energetici din România. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Un subiect care poate părea cam tehnic, dar pe care încercăm să-l explicăm pe înțelesul tuturor. Începem cu această directivă europeană. Ce prevede ea, de fapt? Care sunt obligațiile?
Directiva pentru performanța energetică a clădirilor este un document foarte complex și cuprinzător. Este, de fapt, o revizuire a unei forme a directivei mai vechi și include mult mai multe prevederi decât versiunea anterioară. Și aș menționa, spre exemplu, obligativitatea întocmirii certificatelor de performanță energetică. De asemenea, este menționată importanța renovării clădirilor și, mai mult decât atâta, este adusă pentru prima oară în vederea specialiștilor partea de evaluare a emisiilor de CO2, de bioxid de carbon, atât cele care se referă la funcționarea clădirii, adică, de exemplu, emisiile de carbon alocate pentru energia consumată de clădiri, dar și emisiile înglobate în materialele de construcție și echipamentele de instalații. Deci se face tranziția de la o evaluare doar pe o parte din ciclul de viață al clădirii pe evaluarea acestor emisii de carbon pe toată durata de viață, pe tot ciclul de viață, de fapt, al clădirii.
Da. Până când trebuie realizată transpunerea acestei directive? Care e deadline-ul?
Da. Directiva a fost aprobată și publicată în Monitorul European în mai 2024 și toate statele membre au la dispoziție 2 ani pentru transpunerea acestei directive. Asta însemnând că în mai 2026 noi trebuie să fim gata cu noua formă a legii care transpune această directivă europeană.
Da, o precizare aici. Deci, acest termen, de fapt, vizează transpunerea efectivă în lege, adică transformarea acestei directive europene într-o lege națională.
Națională,
nu?
Exact.
Și pentru
exact.
Asta avem 2 ani, spuneați.
Și pentru asta avem 2 ani.
E mult, e puțin? Ce înseamnă 2 ani? Pentru o directivă de o asemenea complexitate.
Da, nu cred că este un timp prea mare, pentru că noi, de fapt, trebuie să ne gândim și la cum vom transpune, cum vom respecta aceste obligații care vin odată cu această directivă europeană. Sunt o mulțime de reguli și de sarcini pe care România, prin guvern, va trebui să le gândească până atunci, în așa fel încât atunci când directiva este transformată în lege prin adaptare, pentru că de fapt asta înseamnă o transpunere, reformulare, dacă vreți, a acestei directive, bineînțeles cu
nu
niște limite.
Nu e o simplă traducere.
Nu este o simplă traducere, este o adaptare la specificul național și spuneam că aceste reguli trebuie să fie deja gândite pentru ca după aceea noi să putem să respectăm ceea ce ne angajăm prin această directivă europeană.
Ce instituție din România ar trebui să se ocupe cu transcrierea acestei directive, cu transpunerea scuzați-mă.
Este vorba de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, deci se știe foarte bine că acest minister are în mână această problemă, care este una foarte, foarte importantă. Dar Ministerul Dezvoltării, ca în orice transpunere de directivă, trebuie să interacționeze și cu toate celelalte ministere ale României, cu Ministerul Energiei, cu Ministerul Digitalizării, cu Ministerul Fondurilor, de fapt a proiectelor europene și investițiilor, deci cu mai multe ministere.
Și e nevoie, din perspectiva dumneavoastră, și de o consultare a experților din societatea civilă, din diverse structuri ale societății civile?
Fără îndoială că fără această consultare publică, o directivă, nu cred că poate să fie transpusă în mod corect. Sunt multe lucruri legate de politici publice și aici, bineînțeles, că ministerele au experții lor, dar sunt și foarte multe chestiuni tehnice cuprinse în această directivă și aici clarificările nu pot să vină decât din partea experților și a specialiștilor în domeniu, cum ar fi, da, spre exemplu, auditorii energetici.
Dar consultare publică din perspectiva dumneavoastră, ce înseamnă? Să stați față în față la o masă sau pur și simplu să pui acest document undeva pe un site și să primești în termen de niște propuneri pe o adresă de mail?
De cele mai multe ori, din păcate, s-a întâmplat exact cum ați menționat, și anume că după ce se lucrează la un document, după aceea este pus în consultare publică pentru o perioadă mai mică sau mai mare, bineînțeles cu respectarea tuturor regulilor în ceea ce privește consultarea publică, dar o consultare în adevăratul sens al cuvântului, într-adevăr, se face înainte de a fi pus în consultare publică. Uh-huh. Cu alte cuvinte, așa cum spuneam, anumite, să spunem, articole din lege ar trebui discutate încă dinainte cu experții, pentru că atunci când documentul este pus în consultare publică, de fapt, mai mulți oameni să poată să-și spună punctul de vedere și, da, bineînțeles, să iasă o formă care să fie aplicabilă, nu o formă care să fie doar de dragul de a bifa una din condițiile impuse de către Comisia Europeană pentru a obține fonduri europene, pentru că toate sunt corelate între ele.
Și procedura care este dumneavoastră, ca experți, cereți autorității publice să facă aceste dezbateri în adevăratul sens al cuvântului, da, sau invers? Cum e?
Din fericire, Ministerul Dezvoltării a înțeles care este importanța consultării experților înainte de a pune în consultare publică, uh-huh, un astfel de document și a creat chiar un grup de experți care să consilieze angajații ministerului, cei responsabili pentru a transpune această lege, și deja am primit o serie de documente de la Ministerul Dezvoltării pe care și noi le analizăm. Uh-huh. Vor fi câteva consultații pe un text deja propus de către minister, dar care nu este în consultare publică încă, și după aceea, după ce vom discuta și vom dezbate niște lucruri care sunt destul de dificil de înțeles și de interpretat și, da, de pus după aceea în practică, după aceea va fi pus acest document în consultare publică.
Înțeleg că există trei piloni, trei instrumente esențiale pentru transformarea durabilă a clădirilor europene, deci și din România: certificatul de performanță energetică, auditul energetic și documentația tehnică de proiectare, inclusiv raportul de conformare NZEB. NZEB înseamnă, pe înțelesul tuturor, nu, în engleză ar fi Nearly Zero Energy Buildings, adică o clădire care nu consumă, practic.
Așa este, o clădire care consumă aproape, sau foarte puțină energie. Este un concept mai general pe care Comisia, da, Europeană l-a propus.
O să-l dezvoltăm mai târziu. Da, aș vrea să le luăm pe rând, pentru că vorbeam de acest certificat de performanță energetică. Da. Ce este, de fapt?
Certificatul de performanță energetică este un document tehnic informativ care se elaborează conform legislației din România în anumite situații pentru clădirile noi atunci când se recepționează lucrările de execuție, uh-huh, ale clădirii noi, și în cazul în care se renovează o clădire și atunci la sfârșitul lucrărilor iarăși este nevoie de acest certificat de performanță, sau în cazul vânzării, cumpărării unor clădiri, apartamente, și de asemenea și în cazul în care se încheie contracte noi de chirie, de închiriere pentru, uh-huh, spații sau pentru apartamente. Deci legea definește foarte clar când este obligatorie elaborarea acestui document tehnic informativ.
Cine cere acest certificat de performanță energetică? Ce instituție a statului?
Tot Ministerul Dezvoltării este cel care gestionează această procedură prin, uh-huh, reglementări tehnice de data aceasta. Există, da, o reglementare tehnică obligatorie pe care trebuie să o respectăm noi ca auditori energetici sau proiectanții de clădiri. Și, așa cum am spus, există situațiile foarte bine definite prin care certificatul este un document obligatoriu. Deci el nu apare oricând, oricum, ci în situațiile pe care le-am menționat puțin mai devreme.
Iar acest certificat de performanță energetică trebuie să-l dețină, de fapt, dezvoltatorul imobiliar sau cine anume?
Depinde de situație. Într-adevăr, în situația în care un dezvoltator construiește o clădire nouă, atunci el este consiliat de către proiectant, spre exemplu, și va solicita acest certificat de performanță unui auditor energetic pentru clădiri. Dacă este vorba de o renovare, instituția respectivă care renovează, cum ar fi, de exemplu, primăriile în cazul blocurilor de locuințe, clădirilor unifamiliale. Sunt diversi actori care au nevoie de acest certificat tocmai pentru a încheia procesul de construcție, de renovare, de vânzare-cumpărare, de închiriere, de exemplu, la vânzare-cumpărare. Este proprietarul care va solicita acest certificat de performanță, tot un auditor, îl obține, după care poate să încheie contractul de vânzare-cumpărare.
Iar obligația mea în calitate de cumpărător al unui apartament într-o astfel de clădire, care este? Trebuie să am și eu acest certificat?
Certificatul pe care îl elaborează auditorul este solicitat de către proprietar, care, după ce sau în timp ce face acest proces de vânzare-cumpărare, va înmâna certificatul de performanță cumpărătorului. Cumpărătorul ar trebui să știe într-adevăr că pentru un contract de vânzare-cumpărare valabil, el va trebui să primească acel certificat de performanță.
De ce este important pentru mine în calitate de cumpărător al unui apartament, să spunem, într-o asemenea clădire, să am să știu de fapt ce conține acest certificat de performanță energetică? Și ce ar trebui să văd de fapt în acest document?
Certificatul de performanță, spuneam că este un document tehnic în care sunt indicate mai multe informații, unele chiar foarte relevante pentru, chiar și pentru cumpărător.
De exemplu?
Cum ar fi consumul de energie. Chiar dacă este vorba de un consum de energie al obiectivului certificat, clădire sau apartament, deci chiar dacă este un consum de energie care este calculat prin estimare, totuși el ne indică foarte clar prin acele clase de performanță energetică unde se situează, cât de eficient energetic este acel bloc sau acel apartament sau acea clădire.
Dar eu îmi pot da seama, eu clientul îmi pot da seama citind acea cifră de pe acel certificat, cam cât de performant e? Adică ce-mi spune mie acea cifră, de fapt? O pot raporta la ceva?
Dacă aveți în minte, spre exemplu, acele poze care se pun pe televizoare sau pe mașini de spălat sau, eu știu, pe alte aparate electrocasnice. Exact, așa este și în cazul clădirilor. Avem de la clasa A+, care înseamnă o clădire super performantă energetic, până la clasa G, care înseamnă o clădire foarte puțin performantă energetic, și în funcție de încadrarea în aceste clase ne putem da seama cât de eficientă este clădirea respectivă din punct de vedere energetic, dar nu numai, pentru că mai există informații legate de emisiile echivalente de carbon, de CO2, și asta ne arată de fapt și cât de poluantă este clădirea respectivă. Și vreau să menționez că în scurt timp, pentru că această directivă despre care vorbim acum este în corelație cu alte directive europene, în scurt timp vom vedea că aceste emisii de carbon vor putea sau se vor folosi pentru taxe suplimentare sau pentru reducerea unor taxe pe care proprietarii clădirilor respective le plătesc. Deci există o corelație între cât de poluant este și cât de mult voi plăti impozitul, ca în cazul mașinilor. Deci se transpune acest principiu și către clădiri.
Ce înseamnă, de fapt, pe înțelesul tuturor, o clădire poluantă?
O clădire poluantă este o clădire care consumă multă energie. Iar în perspectiva noi directive este și o clădire care, spre exemplu, a folosit materiale care se obțin la rândul lor cu multă energie consumată. Da. Sunt anumite materiale care necesită multă energie. Înainte, polistirenul, spre exemplu, era un material energofag, însă acum, prin tot felul de proceduri moderne, de exemplu, utilizarea surselor regenerabile, prin reciclare, deci prin introducerea termenului de economie circulară, și aceste materiale încet, încet încep să devină niște materiale ecologice, verzi.
Da, bun, am construit un bloc. Unde mă duc ca să obțin acest certificat de performanță energetică? La Ministerul Dezvoltării, la Ordinul Auditorilor Energetici din România sau la alte instituții?
În principiu, dezvoltatorul apelează prin intermediul proiectantului la un auditor energetic. Nu este nevoie să implicăm Ministerul Dezvoltării sau o asociație profesională sau alta. Există o listă pe site-ul Ministerului Dezvoltării, într-adevăr, da, cu numele tuturor auditorilor pentru clădiri. Contactăm, acel auditor va elabora certificatul de performanță și acest certificat de performanță, pentru a fi la rândul lui valabil, va trebui să fie înregistrat în baza națională de certificate de performanță, care este ținută de către Ministerul Dezvoltării, și după ce am făcut toate acestea, am trecut prin toate aceste proceduri, calcule, înregistrare, semnare, ștampilare, după aceea documentul este legal și poate să fie înmânat dezvoltatorului, proprietarului, celui care a solicitat acest document.
Poți ocoli legea? O poți fenta?
Din punct de vedere al elaborării certificatului de performanță, al prezentării certificatului de performanță, nu prea se mai poate. Existau înainte, asta acum vreo 10 ani, poate chiar mai mult, diferite variante, nu se ținea cont, nu se cerea acest certificat de performanță în ultima fază, cea de recepție a lucrărilor sau la vânzare-cumpărare. Din punct de vedere al prezentării documentului, nu se mai poate eluda legea. Din punct de vedere al modului cum este însă întocmit certificatul de performanță, corectitudinii, să spunem, calculelor care sunt făcute acolo, într-adevăr, aici există niște discuții. Din păcate, modul de control al statului pentru astfel de documente încă nu este unul pe care să se concentreze instituțiile abilitate, și aici menționez Inspectoratul de Stat în Construcții, care este conform unei proceduri speciale pentru această instituție, este definit modul de control. Deci există niște probleme care ar putea să apară, dar dacă mergem pe respectarea deontologiei profesionale, atunci n-ar trebui să existe nici aceste probleme legate de corectitudinea informațiilor din certificatul de performanță.
Dar din ce spuneți, reiese că undeva pe partea de control ar fi o anumită vulnerabilitate.
Există, da, da. Recunosc că există.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă pompele de căldură, eficiență maximă în încălzire și răcire. Pompele de căldură reprezintă una dintre cele mai eficiente tehnologii de încălzire și răcire disponibile pe piață. Ele utilizează energia termică disponibilă gratuit în aer, apă sau sol, pentru a-ți oferi confort termic pe tot parcursul anului, cu un consum minim de energie electrică. Produsele din portofoliul Romstal îți garantează eficiență și sustenabilitate, reducând cu până la 70% facturile la energie, comparativ cu sistemele tradiționale. Prin eliminarea emisiilor directe de CO2 și utilizarea unei surse de energie regenerabilă, pompele de căldură contribuie activ la protecția mediului înconjurător. Dincolo de avantajele ecologice, pompele de căldură oferă și un nivel ridicat de confort. Sistemele moderne sunt silențioase, ușor de utilizat și integrate cu tehnologie smart, permițând controlul de la distanță. Pe termen lung, investiția în pompe de căldură nu doar că se amortizează prin economii la energie, dar crește și valoarea locuinței tale. Fie că îți dorești o soluție completă pentru încălzire și răcire sau o alternativă sustenabilă la sistemele clasice, la Romstal poți găsi pompa de căldură potrivită pentru locuința ta. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, discutăm despre o directivă europeană extrem de importantă legată de eficiența energetică a clădirilor. Invitat în studio este Cătălin Lungu, președintele Ordinului Auditorilor Energetici din România. Spuneam că sunt trei instrumente. Despre primul am vorbit deja, da? Certificatul de performanță energetică, auditul energetic. Ce presupune?
Raportul de audit energetic este un document mult mai elaborat decât certificatul de performanță. Sunt două chestiuni separate. Din păcate, nespecialiștii, să spunem, fac o confuzie între certificat de performanță și raport de audit, chiar la nivelul primăriilor, acele servicii care elaborează și emit certificatele de urbanism și după aceea, în fine, documentațiile de autorizare a construcțiilor, fac anumite confuzii, dar sunt două documente complet separate. Raportul de audit se solicită conform, din nou, legii și este obligatoriu în situația în care se renovează o clădire, se fac anumite intervenții și atunci când, de exemplu, consumul de energie ar putea să fie impactat de către acele modificări pe care construcția le va suferi după renovare.
Deci dacă certificatul de performanță energetică vizează clădirile noi, acest audit vizează...
Nu neapărat. Deci certificatul de performanță este eliberat și este obligatoriu, un document obligatoriu pentru clădirile noi la recepție, pentru renovări la recepție și pentru vânzare-cumpărare respectiv închiriere. Raportul de audit este un raport, pot să vă dau așa estimativ și un număr de pagini. Certificatul de performanță are 10 pagini, este un document care este făcut după o anumită structură, este o structură și stabilită auditul? Prin reglementare, iar auditul este un raport foarte cuprinzător în care pe de-o parte se analizează clădirea existentă, după care se analizează soluțiile de intervenție asupra clădirii, asupra anvelopei și asupra instalațiilor, se recalculează consumurile în situația în care această clădire ar fi renovată, se estimează de asemenea costurile, de se face o analiză tehnico-economică. Este un document mai amplu și care se solicită în cazul în care se intervine asupra unei clădiri existente, nu pentru clădirile noi, ci numai pentru clădirile existente.
Ca o paranteză aici, din experiența dumneavoastră, s-a întâmplat vreodată să dați peste o clădire care în urma unei renovări să devină mai poluantă decât era înainte? Se pot întâmpla și asemenea situații?
Nu se pot întâmpla, există că mai
depinde
multe...
Depinde și cum faci, de fapt, reabilitarea acelei clădiri.
Așa este. Până acum se ține cont și în prezent se ține cont strict de consumurile de energie înainte și după renovare. Evident că prin renovarea unei clădiri, obiectivul principal este acela de a reduce consumurile de energie.
Da.
Ținând însă cont de ceea ce va introduce noua directivă, s-ar putea să apară situații în care emisiile de CO2 să fie oarecum mai mari decât emisiile dinainte de renovare, ținând cont și de emisiile înglobate în materie de construcție. Deci acum, de la anul, de când va intra în vigoare noua lege românească, va trebui să ținem cont și de emisiile înglobate în aceste materiale și echipamente și, evident, va trebui să gândim mult mai global decât o facem și acum în prezent.
Bun, vreau să vă întreb apropo de acest certificat NZEB, da? Nearly Zero Energy Building. Ce e de fapt acest document? E un termen, sigur, pare destul de tehnic, dar în definitiv, în esență, e o chestiune foarte logică.
Conceptul de clădire cu consum de energie aproape zero este unul obligatoriu conform legii 372, care a transpus vechea formă, actuala formă, de fapt, a directivei europene pentru performanță energetică a clădirilor. Acest concept se referă strict la clădirile noi, este obligatoriu pentru clădirile noi. Bineînțeles că o clădire prin renovare poate să ajungă și la nivel de clădire NZEB, dar nu este obligatoriu ca prin renovare să atingem acest concept. Este un concept voluntar pentru renovările de clădiri. Ce înseamnă acest concept NZEB? Înseamnă că, de fapt, avem de-a face cu o clădire care este foarte performantă energetic și care se încadrează pe baza consumurilor estimate în clasa A sau, în anumite situații, mai puține într-adevăr, în clasa B de performanță energetică. Acest concept, de fapt, se referă la și la, pe lângă consumurile de energie, și la emisiile de CO2 și apoi există și componenta de utilizare a energiei din sursele regenerabile. Panouri solare, pompe de căldură, eu știu, energie care în principiu este produsă cu sursele regenerabile de energie. Biomasă și așa mai departe.
Da, cum obțin acest certificat ENZEB?
Raportul de conformare ENZEB este realizat de către auditorii energetici de gradul 1. Și el este un document care trebuie să fie întocmit chiar înainte de a începe proiectul unei clădiri noi, pentru că în acest raport de conformare, de fapt, se indică soluțiile pe care proiectanții trebuie să le adopte în așa fel încât să se ajungă și în final, după execuție, la acest nivel de clădire foarte performantă energetic. O clădire cu consum de energie aproape zero nu înseamnă că ea, de fapt, nu consumă energie, ci că ea consumă foarte puțin energie și din acest consum 30%, de fapt, cel puțin 30%, provine din sursele regenerabile.
Asta înseamnă că pe viitor spațiile de birouri sau locuințele se vor scumpi, adică pentru a construi, pentru că există această obligație europeană să construiești cu acest certificat ENZEB.
Da,
asta înseamnă că vei folosi o tehnologie mai costisitoare, nu? În esență.
Dacă ne-am fi situat la nivelul anului 2021, la început, când acest concept a devenit obligatoriu, prin urmare, nu este un concept foarte nou, aș fi spus că da, costurile erau sensibil mai mari pentru clădirile noi care intrau în categoria ENZEB decât pentru alte clădiri noi care n-ar fi intrat în categoria ENZEB. Deși, încă o dată, în momentul de față, legea 372 spune clar că toate clădirile noi, de la mall-uri până la spitale, școli,
da,
birouri și inclusiv clădirile individuale, vilele și, în fine, casele, trebuie toate să fie ENZEB.
Și în acest certificat ENZEB este obligatoriu în România din 2021, spuneți?
De la 1 ianuarie 2021 pentru toate clădirile, chiar pentru clădirile publice acest concept a devenit obligatoriu încă de la 1 ianuarie 2019.
Și din
iar
ce
de concept se vorbește din 2013.
Da.
În fine, au fost diferite etape de integrare a acestui concept în legislația românească și în practica după aceea a dezvoltatorilor. În momentul de față este un concept totuși puțin înțeles și asta pentru că foarte mulți spun da, dacă trebuie să construiesc în ZEB atunci voi depăși cheltuielile de investiție cu 50% sau cu 100%. Este un mit pe care încercăm să-l demontăm noi specialiștii și cei care suntem implicați în aceste, în fine, reglementări și legi. În momentul de față, eu aș estima că o clădire ENZEB se poate obține cu un maxim de poate 20% costuri suplimentare la investiție, dar reglementarea românească pentru acest domeniu spune clar că nu trebuie să mai judecăm o investiție după costul de investiție, ci după costul global. Costul global integrând pe lângă costul de investiție și, spre exemplu, costurile de exploatare, adică costurile cu energia pe care o consum.
Da.
Și construind în acest fel, de fapt, după câțiva ani, nu foarte mulți, 5, 6, 7 ani, clădirea noastră ne va aduce un profit.
Ultimul comentariu în 30 de secunde, vă rog, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Ce este sărăcia energetică și cum pot, de fapt, toate aceste certificate la care v-ați referit mai devreme să combată până la urmă acest fenomen? Ce este?
Da, noua directivă menționează foarte clar și insistă pe sărăcie energetică și pe acel concept de tranziție justă și există o definiție la nivel european care ne spune că sărăcia este situația în care gospodăriile nu își pot asigura un nivel adecvat de servicii energetice esențiale, cum ar fi încălzirea, răcirea, iluminatul, mobilitatea, din cauza veniturilor scăzute, a costurilor ridicate cu energia sau performanței slabe locuințe, iar în ceea ce privește legislația românească există acest termen introdus încă din legea, încă din 2012 prin legea energiei electrice și a gazelor naturale și care a fost reluat și definit foarte clar în legea 226 din 2021 privind măsurile de protecție socială a consumatorului vulnerabil. Și acolo chiar se indică un nivel de venituri pentru care s-ar acorda acele ajutoare pentru compensarea facturilor la energia termică și electrică, 1386 de lei, în fine, pentru, pe membru de familie, dacă e vorba de familii mai numeroase, și respectiv o sumă ceva mai mare pentru familiile care sunt formate dintr-un singur membru. Deci se insistă foarte mult pe această problemă. Certificatele de performanță ne indică foarte clar clădirile care au probleme cu consumul de energie, care sunt, spre exemplu, situate în clasa de performanță F și G. Uh-huh. Și conform acestei noi legislații, autoritățile vor trebui să insiste pe renovarea acestor clădiri în care, cu siguranță, că se află și multe persoane vulnerabile pentru că nu pot să susțină consumul de energie, facturile din veniturile proprii.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Am discutat cu președintele Ordinului Auditorilor Energetici din România, Cătălin Lungu. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim luni la 17:30 de minute cu o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!